Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, dan državnosti obeležen je centralnom državnom ceremonijom u Orašcu i svečanom akademijom u Kragujevcu, a predsjednik Vučić zaslužnim pojedincima uručio je odlikovanja. Dan državnosti Srbije obeležava se na Sretenje u znak sećanja na početak prvog srpskog ustanka u Orašcu 1804. godine i na isti datum 1835. godine, kada je u Kragujevcu donet i proglašen prvi Ustav Srbije. Ustanak protiv vlasti Osmanskog carstva smatra se i početkom srpske revolucije, a Ustav koji je sačinio Dimitrije Davidović bio je jedan od najmodernijih u Evropi tog vremena. Kako su Srbi u 19. veku osvajali slobodu i gradili državnost? Ko su bili uzori? Zašto je proces zaokruživanja državnosti tako dugo trajao i kako se dogodilo da je Ustav bio na snazi samo 55 dana? Gost emisije je Ognjen Karanović, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost. U drugom delu emisije obeležava se Svetski dan dece obolele od raka. Tačno u 13 časova mladi izlečeni od raka poslali su srce podrške za sve mališane koji se sada leče. Beograd je domaćin međunarodnog atletskog mitinga. Učestvuje 150 takmičara iz 37 zemalja. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Centralna državna manifestacija obeležavanja Dana državnosti održana je danas u Orašcu, a pre toga svečana akademija u Kragujevcu, izveštava Milenko Marković.
Obeležavanje Dana državnosti počelo je u Kragujevcu, gde je održana svečana akademija. U oči ovog događaja predsjednik Aleksandar Vučić je poručio okupljenim građanima da je, kada nam je država ugrožena u uslovima teške situacije u svetu, najvažnije da budemo zajedno okupljeni i jedinstveni u želji da sačuvamo državu. Ništa svetije nemamo, rekao je Vučić.
U Šumadiji od Orašca ovde do Kragujevca rađena je srpska država i rađanje svake države, borba za državnost, u neku ruku jeste avanturizam, ali kada državu imate, onda više nikada nemate pravo na avanture. Srbija danas nema pravo da se igra, da se ponaša neodgovorno i da se ponaša neozbiljno prema svojoj državi. A država su uvek pre svega ljudi, ali njene institucije, sposobnost države da samostalno i nezavisno vodi politiku bez pritisaka spolja, sposobnost države da donosi odluke, sposobnost države da se bori za svoje vitalne interese. I zato je važno da u ovakvim trenucima, kada nam država jeste ugrožena, temelji njeni. U uslovima teške situacije u svetu, tada je najvažnije da budemo zajedno, da budemo okupljeni, da budemo jedinstveni u želji da sačuvamo državu.
Aleksandar Vučić je održao sretenjsku besedu u Staroj skupštini u Kragujevcu u kojoj je proglašen prvi ustav Srbije. Na Akademiji Knežev zapis rekao je da mi Srbi nemamo prava da se pred senima predaka ne prisetimo koliku smo žrtvu podneli na oltar otadžbine. U poslednjih 10 godina uspjeli smo da stvorimo jaku državu, slobodnu, suverenu, koja je u stanju da raste i jača i čuva svoje nacionalne interese, rekao je Vučić.
Stvorili smo državu koja ima pravo na reč, na poštovanje i koje to pravo crpi iz poštovanja onih principa na kojima bi trebalo čitav demokratski svet da počiva, ali i da ih poštiva. Ne oduzimajući nikome slobodu da sam odlučuje da se bori za svoje, mi možemo da zahtevamo i da se poštuje i naša sloboda da budemo suvereni, sami odlučujemo i borimo se za svoje. Bez države samo kao narod to ne bismo uspeli. Bez države samo kao narod bili bismo u poziciji onih naroda i većih od nas koji žive na tuđim teritorijama, po tuđim zakonima i koji su prepušteni na milost i nemilost tuđih interesa. Bez principa na kojima ona počiva, bez institucije, svih mehanizama na kojima su izgrađeni ekonomija, školstvo, zdravstvo, sloboda ne bi bila reč za koju živimo i koju živimo, nego san za koji umiremo, bez nade da će se ikada ostvariti. Narodi stvaraju države, a države čuvaju narode. Omogućavaju im da postoji, da budu subjekti, a ne puki objekti svake politike i svake istorije. Zbog ovih činjenica, zbog države Srbije danas, ta 1835. godina, taj ustav i ovaj praznik jesu toliko važni.
Posle akademije u Kragujevcu održana je državna ceremonija u Orašcu, mestu u kojem je doneta odluka da se podigne prvi srpski ustanak. Vence na spomenik Karađorđu su položili predsjednici parlamenata Srbije i Republike Srpske Vladimir Orlić i Nenad Stevandić. Obraćajući se prisutnima, Orlić je pored ostalog rekao da na današnji dan odajemo počast ustanicima koji su nam obezbedili slobodu.
I zato stojimo ovde pred Gorostasom u Belom mermeru, zahvalni hrabrim ustanicima, našim velikanima, od vožda Karađorđa, mudrog knjaza Miloša, do popečitelja Davidovića i pred svim onim znanim i neznanim junacima koje su svoje živote i pre i posle njih posvetili otadžbini i položili ih na njen oltar. Nedaleko od ovog svetog mesta pre 219 godina, na saboru svih viđenijih Srba, jedinstveno je doneta odluka da se zapali baklja slobode, ona čiji će plamen da zasvetli dovoljno snažno da prekine tamu vekovnog ropstva.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je rekao da sve veliko u našem narodu potiče od volje, snage i hrabrosti koju su pokazali srpski junaci.
Mi iz Republike Srpske, koji se na dnevnom nivou borimo za svoje pravo na ostanak i koji smo relativno nezaštićena srpska teritorija, sjećajući se svih pogroma kroz koje je naš narod prošao sa one strane Drine kada je bio zagledan u Srbiju, sa ponosom danas živimo u vremenu kada nismo samo zagledani nego i naslonjeni na Srbiju.
Državna ceremonija u Orašcu je završena kraćim kulturno-umetničkim programom.
Povodom Dana državnosti predsjednik Aleksandar Vučić u Beogradu je odlikovao pojedince i institucije iz različitih oblasti kulturnog, privrednog, sportskog i društvenog života, pripremila Marina Bajić.
Ceremonija dodele odlikovanja počela je svečano intoniranjem himne. Prisutnima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, poručujući da Sretenjskim ordenjem Srbija pokazuje da ne zaboravlja prijatelje države.
Vi danas nosite mnogo veću odgovornost nego što nose oni koji nemaju odlikovanje i ordenje. Vaš je posao da služite državi na svakom mestu. Od kafane i restorana, kućnog podruma do ulice, na svakom mestu i uvek morate da budete u svoju državu i nikada protiv nje.
U ime laureata govorio je glumac Lazar Ristovski, odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde.
Mi današnji dobitnici ovih visokih priznanja smo se potrudili da ostavimo nekakav trag. Nismo se plašili da se uhvatimo u koštac sa životom. Mi smo odabrali da učestvujemo u životu, a ne da sedimo sa strane, da gledamo i da kibicujemo. Verujem da Srbija ima koristi od nas.
Sretenjski orden po tradiciji se dodeljuje i stranom zvaničniku zaslužnom za razvijanje prijateljskih odnosa sa Srbijom. Ove godine pripao je azerbejdžanskom ministru za rad Sahilu Babajevu, koji je odlikovan ordenom srpske zastave prvog stepena.
Orden pokazuje priznanje za strateško partnerstvo i dugotrajnu plodnu saradnju između naših dveju zemalja. Molim vas, prihvatite moju zahvalnost za ovo uvaženo odlikovanje i budite uvereni da ću sa svojim kolegom, gospodinom Selakovićem, uložiti sve naše napore i zalaganja da ojačam multidimenzionalne veze Srbije-Azerbejdžana. Hvala vam mnogo.
Glumica Radmila Živković dobila je Sretenjski orden drugog stepena za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti glume.
Nema čoveka u ovoj zemlji na svetu koji ne bi bio nenormalno srećan i ponosan na sebe i na zemlju u kojoj živi i državu od koje se dobija ovaj orden predsjednika naroda.
Za istaknute zasluge i lični doprinos u širenju sloge mira, duha tolerancije i verske saradnje, ordenom srpske zastave prvog stepena, nagrađen je nadbiskup Stanislav Hočevar.
Osjećam se privilegovanom, ali je, moram iskreno da kažem, i izraz moje velike ljubavi do čitavog društva, do države Srbije, do svih stanovnika za koje sam redobito živeo, radio, molio se, pa i sam ovaj dan proživljavam upravo kao jedan dar za Srbiju da bi mogla napredovati u svakom pogledu.
Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena posthumno su odlikovani potpukovnik pilot Dejan Stanojević, kompozitor Kornelije Kovač i čuveni sportista Siniša Mihajlović. U njegovo ime zahvalio se sin Dušan Mihajlović.
Velika čast za mene, za moju porodicu, za mog oca. Hvala svima, hvala predsjedniku. Ovo je jedan poseban trenutak za sve nas.
Predsjednik Vučić prisutnima je poručio da nas na današnji dan nasljeđe Karađorđa i Miloša Velikog obavezuje da budemo mudri i u najtežim trenucima.
Mi moramo jasno da kažemo svima, bez obzira na to koliko ćemo sa jedne strane imati dobronamernih i koji će nas ubeđivati da je izbor te strane baš jedini dobar za našu zemlju i koliko ćemo jednako takvih imati sa druge strane koji će nas neumorno ubeđivati da je baš izbor za tu stranu jedini moguć za Srbiju i njen opstanak. Mi nemamo ništa od ta dva izbora. Imamo samo jednu mogućnost. A to je da budemo svoji na svome, da brinemo i da čuvamo svoju državu. Da brinemo o svom narodu, o svojim građanima i da gledamo u budućnost.
Na svečanoj ceremoniji na Andrićevom vencu, osim pojedinaca, nagrađene su institucije, te su tako, između ostalih, Sretenjskim ordenom prvog stepena odlikovane Biblioteka Matice Srpske i Beogradska filharmonija. Orden drugog stepena također su dobile brojne ustanove, ali i manifestacija Vukov sabor u Tršiću, dok su odličima trećeg stepena najviše nagrađene osnovne i srednje škole.
Sedamnaest je časova 20 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, a na Dan državnosti razgovaram sa istoričarom Ognjenom Karanovićem iz Centra za društvenu stabilnost. Dobroveče.
Dobroveče i vama i naravno dobroveče svim našim slušalcima.
Pa evo, razgovarat ćemo povodom današnjeg praznika i ako se slažete da počnemo od reči ili pojma koji danas obeležavamo. Državnost je nešto što danas podrazumevamo, a pre 200 i više godina to je bio daleki i teško ostvariv cilj. Sada govorimo o vremenu kada je vožd Karađorđe poveo ljude u oslobođenje od Turaka. Da li je tada i počela borba za stvaranje države?
To ste jako lepo kazali. Upravo pre, eto, više od 200 godina, mislim da niko nije bio svestan da će na osnovu ustanka iz 1804. godine na današnji dan, na osnovu zbora u Orašcu, nastati, odnosno afirmisana jedna velika ideja o obnovi srpske državnosti, naravno u potpuno novim uslovima, uslovima dugog 19. veka, veka građanskih revolucija, veka izgradnje građanskog identiteta društva i naravno veka afirmacije nacionalnih identiteta. Dakle, 1804. godina kao i potom 1835. godina i dan Sretenja isprepleteni su sa modernom srpskom istorijom, isprepleteni su sa izgradnjom srpskog nacionalnog i građanskog identiteta, isprepleteni su sa državotvornom idejom srpskog naroda koja nije zamrla, nije odumrla nakon nestanka srpske srednjovekovne države još u 15. veku. I ono što simbolizuje možda najviše ili možda bliže objašnjava Sretenje od 1804. i 1835. godine jeste činjenica da je srpski narod autohtono sopstvenim snagama, najviše sopstvenim snagama, u nemogućim uslovima izborio se za sopstvenu slobodu i za sopstvenu državu, što nije, nažalost, nije pošlo ni jednom drugom narodu na jugoistoku Evrope. I možemo uzeti primjer i Grčke ili grčkog naroda, i albanskog i bugarskog. Oni nisu imali takvu priliku. Srpski narod jeste. Mm-hmm. I zato je ta reč i pojam i reč slobode je toliko važan u kursu i diskursu srpskog naroda i u savremenom dobu.
Da li je prvi srpski ustanak zapravo i početak srpske revolucije? Upravo ste rekli, 19. vek je bio vreme revolucija u Evropi.
Apsolutno. Apsolutno. To jeste bila jedna socijalna revolucija. Dakle, ustanak je našao, odnosno do ustanka je i došlo iz preko potrebnih socijalnih, odnosno preko potrebnih socijalnih ciljeva i socijalnih razloga. Ali ti svi socijalni razlozi, odnosno ekonomsko stanje u tadašnjem beogradskom pašaluku, socijalni status srpskog stanovništva u tadašnjoj, rekli bismo Srbija, odnosno u tadašnjem beogradskom pašaluku, da, oni su bili dovoljno razlog da srpski narod posegne za oružjem kako bi odbranio pre svega gole živote, a onda i kako bi zaštitio i svoju bezbednost i svoju imovinu, i što se kaže, svaki domaćin je pokušavao na taj način da zaštiti svoju čeljad. Ali svi ti razlozi su, kažem, duboko isprepleteni sa tom osnovnom idejom o nacionalnoj emancipaciji. Ta nacionalna emancipacija, naravno, ona je nastala, odnosno njen začetak mi pronalazimo u veku prosvetiteljstva, dakle još u 18. veku. Ali taj plamen državotvornosti, ideje o državotvornosti, njega je čuvala pre svega Srpska pravoslavna crkva od nestanka srednjovekovne države, a onda je on dobio novi zamak u afirmaciji u 18. veku, kažem, pod uticajem prosvetiteljstva i na osnovu relacija koje je negovao srpski narod u prečanskim krajevima, dakle na prostoru tadašnje Južne Ugarske, današnje Severne Srpske pokrajine i šire na prostoru Habsburške monarhije, sa procesima i stanjima u pre svega duhovnim i političkim koji su vladali na najvećem delu prostranstva zapadne i srednje Evrope, a dakle to su naravno ideje prosvetiteljstva, potom ideje romantizma, u stvari nacionalne emancipacije koja se u političkom smislu otelotvorila u velikim tim građanskim revolucijama kao što je bila američka revolucija, odnosno rat za nezavisnost, pa potom francuska revolucija, a onda u sklopu toga možemo posmatrati i srpski ustanak, odnosno ustanke iz 1804. i 1815. godine, pa pobogu njih je još i Leopold Ranke nazvao srpskom revolucijom kada je pisao istorijat o ustanaka, on je upravo tako nazvao ta dva pokreta. Tako da, da, to jeste bila srpska revolucija, iako nije postojala u tadašnjoj Srbiji razvijen, odnosno nije postojao razvijen građanski sloj stanovništva iz razumljivih razloga, Turska je bila feudalna država, orijentalnog tipa, ali ideje građanskog društva su bukvalno presađene iz prečanskih krajeva preko Save i Dunava, koji su naravno usvojili ugledni ljudi na prostoru beogradskog pašaluka, a onda ih kroz revoluciju, kroz ustanak afirmisali dalje u pravcu naravno izgradnje samostalne i moderne države.
E sad kad smo već počeli o tom okruženju i kontekstu u kome se Srbija tada nalazila, na početku 19. veka Osmansko carstvo je već oslabljeno, često se i kaže to bolesnik sa Bosfora. Napoleon osvaja po Evropi, sprema se za napad na Rusiju 1812. Čini mi se Rusija tada ratuje sa Turcima, u okruženju je, kako ste vi podsjetili, Habsburška monarhija. Šta su sad opet najvažniji elementi tog istorijskog konteksta u kome se događa prvi pa zatim i drugi srpski ustanak?
Već smo i naglasili da su to bili gotovo nemogući uslovi u kome je, eto, uspela ta nacionalna emancipacija putem srpske revolucije, odnosno putem oružanih ustanaka, ali jednim prilježnim, predanim političkim radom i duhovnim i naravno intelektualnim radom prvaka srpskog naroda iz tog doba. Zašto kažem da su to bili nemogući uslovi? Pa nabrojali ste sve države koje su, osim Rusije, u jednoj meri, bili su oštro protiv izgradnje srpske države ili srpske državnosti, uopšte protiv ideje srpske državnosti. I Habsburška monarhija je bila protiv toga, i Osmanijsko carstvo i sama Francuska pod Napoleonom. Rusija je donekle podržavala tu ideju, ali, na primjer, eto, upravo 1835. godine ili 1830. godine, na primjer, Rusija je pružila veliku spoljno-političku podršku, čak je i ratovala sa Turskom, upravo zbog pitanja, odnosno jedan od razloga tih ratova je bilo i pitanje statusa Srbije. Ali ni ona tada ne podržava nezavisnost srpske države, na primjer. Dakle, to jesu nemogući geopolitički, spoljno-politički uslovi. Međutim, u tim velikim geopolitičkim lomovima, po znacima navoda, a vi ste rekli, Napoleon osvaja po Evropi. To je strahoviti geopolitički lom. Ruši se feudalni poredak koji je postojao vekovima na evropskim prostranstvima. Dakle, pred licem i Srba i celog čovečanstva jedan svet je doživeo svoj kraj, odnosno srušio se, a novi je nastajao. Možda je upravo taj rascep, pod znacima navoda, između starog i novog sveta negde otvorio priliku ili odškrinuo, pod znacima navoda, vrata srpskim prvacima, odnosno starešinama i prvog i drugog srpskog ustanka i uopšte intelektualnoj javnosti ili nacionalnim elitama srpskog naroda, možda je otkrinuo vrata koje su oni prepoznali, a onda i prošli kroz njih, a to su ta vrata državotvornosti. Možda u tim lomovima velikim mali narodi, ako govorimo u demografskom populacionom smislu, možda i imaju šansu, ukoliko dobro prepoznaju geopolitički trenutak, da određene procese iskoriste u svoje u svom interesu.
To bi mogla da bude pouka možda i za savremeno doba, o tome ću vas nešto kasnije pitati, ali evo da se setimo i prvog srpskog ustava 1835. također na Sretenje u Kragujevcu donesen i proglašen ustav koji je sačinio Dimitrije Davidović. Kaže se da je to bio najmoderniji, najliberalniji ustav u tom trenutku u Evropi, a ipak je trajao samo 55 dana. Zašto?
Pa upravo iz tog razloga je što ste i kazali da je bio jedan od najmodernijih i najliberalnijih ustava. A još nešto, to je bio jedan od retkih ustava koji su postojali uopšte u to doba. Dakle, vi pogledamo samo spisak velikih sila iz tog doba, oni nemaju ustav. Austrija nema ustav, Rusija nema ustav, Osmanlijsko carstvo nema ustav. Jedinstvena Nemačka ni ne postoji, ali, na primjer, njena najnaprednija država, odnosno motor budućeg nemačkog ujedinjenja, Pruska, također nema ustav. Francuska je doživjela svoje revolucionarne godine i tako dalje, ona se u tom dobu više bavi sopstvenom sudbinom nego evropskim pitanjima. I sad vi kad vidite da je ustav podrazumevao, na primjer, podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, što je aksiom modernih demokratija, onda ćemo videti zbog čega su, po znacima navoda, mrko na taj ustav gledale upravo ove velike sile koje sam i nabrojao, između ostalih i Rusija. To je sprečilo, jeli, taj ustav da, jeli, zaživi. On zapravo nikada nije ni stupio na snagu, on nije bio operativno primenjivan u životu srpske, tada mlade, autonomne srpske države. Ali sama svest srpskog naroda, pa i kneza Miloša, koji sigurno nije bio srećan zbog toga što mu Ustav ograničava njegovu apsolutnu vladavinu, ali i on, dakle, mimo svoje prirode, odnosno uprko svojoj prirodi, je i tekako dobro razumeo da je jedan ustav, odnosno da je ustavnost, samo je pitanje kako je on nju zamišljao, ali da je ustavnost za jedan narod i tekako važna. Dakle, do tih saznanja, do te svesti je došao u to vreme relativno mladi nacionalni pokret, odnosno nacionalni identitet, a on je, to je svakako bio srpski. Do tih ideja ne dolaze ni Nemci, ne dolaze ni Rusi, niti Poljaci, niti neki drugi narodi. Ne, upravo dolaze Srbi i mislim da ne bi trebalo da se toga stidimo i mislim da nikada nije dosta da to ističemo. Jer ne znam koliko su naše građane, koliko su naše slušalce svesni toga.
Da
upravo taj činjenica da smo tada doneli prvi ustav, bez obzira kakva je njegova bila sudbina i bez obzira iz kojih razloga je on usvojen, a razlozi su bili političke prirode, borba između kneza Miloša i tadašnjih starešina, ajde kažemo iz tadašnjih političkih elita, oko prevashodstva u pitanjima vlasti. Ali bez obzira dakle na sve to, činjenica da Srbija ima tada ustav, a da druge države mnogo starije od Srbije, koje su imali kontinuitet postojanja i državnosti i same države, za razliku od Srbije, oni to nemaju. Mislim da mnogo govori u prilog tome da je zaista Sretenje sakralni datum u istoriji Srpskog
naroda. Da, upravo zato i sećamo svega toga na dan državnosti. Dakle, vi smatrate da je 15. februar dobro izabran. Dva su datuma iz prošlosti, jedan je verski praznik. A kako komentarišete način na koji obeležavamo dan državnosti?
Konačno, država Srbija, naravno njene aktuelne vlasti i srpski narod u celini, evo to bar sam imao i pored nekih drugih obaveza imao sam prilike makar malo da pogledam kako je to izgledalo danas, ali i nekih prethodnih godina, mislim da danas sa jednim velikim dostojanstvom i velikim pijetetom prema ovom datumu, pa i prema verskom prazniku, ali prema državnom prazniku se odnosi država Srbija i srpski narod, onako kako je to trebalo da bude i pre i u prošlosti. I žao mi je što toga nije bilo u prošlosti. Ja poštujem sve važne datume za istoriju srpskog naroda i ne interesuju me političke ili neka politička ili ideološka ograničenja ili konteksti u kojima su neki datumi nastojali. Dakle, nemam ništa protiv, ni datuma koji su nastali u vezi, na primjer, sa narodno-oslobodilačkom borbom u Drugom svjetskom ratu, kao ni u vezi sa nekim drugim, jeli, političkim procesima. Ali prosto postoje neki datumi koji su važni, koji su osnovni, fundamentalni. A šta ćete više ukoliko jedan narod ne proslavlja datum svog rođenja, odnosno datum nastanka svoje države, pa šta onda to govori o tom narodu? Konačno, srpski narod, građani Srbije proslavljaju dan svog rođenja, a moderna srpska država je upravo nastala na današnji dan i mislim da nema ničeg prirodnijeg nego da sa velikim slavljem, veoma javno, pa i veoma pompezno, i trebalo bi da slavimo ovaj datum i da nastavimo da ga proslavljamo i u budućnosti.
Gospodine Karanoviću, vi ste rekli na početku razgovora, objašnjavali ste koliko su bila teška vremena kada je trebalo osloboditi se od Turaka i izgraditi državu. Dva veka kasnije i više opet nisu laka vremena za državu. Da li se neki obrasci iz prošlosti ponavljaju? Da li je Srbiji zbog istorije i zbog geografije suđeno da prolazi kroz teška vremena?
Da, jeste. Apsolutno jeste suđeno. Pa vidite, i danas postoje velike sile. One su uglavnom skoncentrisane na političkom zapadu, što ne znači da politički istok takođe nema svoje interese u Srbiji. Postoje naravno i zemlje i u okruženju, a da budemo iskreni, one uglavnom negde oni uglavnom negde manifestuju volju velikih sila, koji sa negodovanjem posmatraju i državnost Srbije danas i njenu istorijsku ulogu, ali i ulogu koju ima u sadašnjem trenutku. Srbija je danas motor razvoja jugoistoka Evrope, ako izuzmemo, na primjer, zemlje članice Evropske unije. Srbija je danas, možemo da kažemo da je u odnosu na prethodni 20-30 godina unapredila i svoju vojnu snagu i politički uticaj i tako dalje. I mislim da se na to ne gleda blagonaklono. Kao što se tada, pre 200 godina, nije gledalo blagonaklono na tadašnju srpsku državnost ili njene potrebe ili interese, mislim da tu obrazac je ostao isti. Nije se on puno promenio. Znate kako, velike sile narode koji nemaju, odnosno države koje nemaju više od 10 miliona stanovnika, oni njih posmatraju sa jednim nipodaštavanjem. I tu mislim na sve velike sile, bez izuzetka. I smatraju da mali narodi ili male države u tom demografskom smislu, da bi one trebalo da budu samo ispostave za interese velikih sila. Srbija je pokazala i dokazala na više puta u svojoj istoriji da to ne želi da bude. Upravo razlog zašto ne želi da bude jeste činjenica da je ovaj narod porodio svoju državu. Odnosno da je on rodio ovu državu. I ovo je njegova država. I nije država ni jedne velike sile, niti bilo koje druge države. Dakle, ne može, i mislim da je to konačno i velikim silama jasno, ali jednostavno ne žele da prihvate tu realnost, da Srbiju ne mogu posmatrati kao svoju filijalu ili svoju ispostavu. Bez obzira koliko to problema donosi, a donosi, ili donosilo je u protekle dva veka, Srbi se te svoje slobode i te to, mi bismo rekli danas suvereniteta, neće odreći. I jer to bi bila, to bi bio bi greh i prema precima, a bila bi jedna nedostojna obaveza prema potomcima. Ali to ne znači da ne bi trebalo voditi odgovornu politiku. Ako imate odgovorno, mudro državno rukovodstvo, koje ume da razgovara sa velikim silama, koje ume da vodi diplomatiju i uopšte politiku svoje zemlje na državotvoran način, onda rezultati za taj narod i za tu državu mogu biti veoma povoljni. A ja sam uveren ili se nadam da to jest slučaj sa nama.
Gospodine Karanoviću, hvala vam najlepše što ste eto svoja razmišljanja o srpskoj državnosti nekada i sad podelili sa slušaocima emisije U središtu pažnje.
Bila mi je čast i naravno ostajem na raspolaganju vama i vašim slušaocima i vašem radiju.
Hvala. Ognjen Karanović, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost. Na redu je blok reklama i muzika, pa ćemo čuti kako je danas obeležen Međunarodni dan dece obolele od raka.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske koje je pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
Complicati e romantici, a volte siamo un passo dal cielo, ma spesso stiamo qui,
luci, mammiferi che ballano su questa terra, fiori sbocciati, la città è una selva, e ci baciamo pure in mezzo a una guerra. Ci piace viaggiare, ma pure restare nel modo migliore, eccezionali. Partire per un posto migliore, eccezionali. Ci credi, generale profeti, siamo unici e soli, siamo tutti diversi, siamo alunni e maestri, ma sempre unici e soli, eccezionali.
Časova 44 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Danas se obeležava Svetski dan dece obolele od raka. U Srbiji svakoga dana jedno dete oboli od maligne bolesti, a skoro svake nedelje jedno dete premine. Kako bi skrenulo pažnju na ovaj problem, Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka organizovalo je skupove na trgovima u više od 20 gradova širom Srbije. U Beogradu je centralna manifestacija održana na Trgu Republike, tamo je bila Tijana Sibinović.
Tačno u 13 časova sa Trga Republike je u nebo odleteo jedan veliki crveni balon. Po sloganom Biti heroj, mladi izlečeni od raka, članovi i volonteri Nurdora, ali i građani koji su došli da podrže akciju, poslali su srce podrške za sve mališane koji se sada leče. Iako je današnji dan simbolično posvećen njima, o malim herojima treba da se priča svakog dana, smatra Tamara Klarić iz Nurdora.
U Srbiji je po podacima Batuta u prethodnih 5 godina u proseku godišnje između 350 i 370 novo obolele dece. Tako da je jasno da se radi o prilično velikom broju i ono što je sa druge strane ohrabrujuće jeste da je procenat izlečenja kod dece jako visok. Dakle, negde u proseku za sve oblike malignih oboljenja je iznad 85%. Tako da ova deca zaista imaju veliku šansu za život, ali je potrebno da svi negde budemo toga svesni i da im budemo velika podrška i oslonac u tome.
Podršku im možemo dati tako što ćemo dati krv. Naime, za lečenje obolelih od malignih oboljenja u velikoj meri koristi se donirana krv koja je i glavni lek, kako pre i posle hemioterapije, tako i tokom same operacije, objašnjava Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.
Svaki dan jedno dete, nažalost, se razboli od raka, a mi ne bismo smeli da dozvolimo zajedno kao društvo da ni jedno dete bude u situaciji da ne može da primi svoju terapiju, odnosno krv, zato što su rezerve smanjene. U ovom momentu rezerve jesu smanjene, nedostaju se negativne krvne grupe, nedostaje nulta pozitivna krvna grupa i zaista jedino ko može da pomogne da to ne bude tako jesu zdravi odrasli ljudi koji treba da imaju svest o tome da je krv zaista potrebna svakoga dana.
Iako u Srbiji postoje svi protokoli lečenja kao i u razvijenim zemljama Evropske unije, prema rečima Tamare Klarić iz Nurdora ima još dosta prostora za napredak.
Nije stručni kadar ono što nam nedostaje, jer opet imamo zaista dobre i posvećene lekare i medicinsko osoblje. Ono gde možemo mnogo da napredujemo jesu uslovi na samim odeljenjima, dakle modernizovanje i opreme i infrastrukture i sa druge strane jedan mnogo humaniji pristup samom lečenju sa mnogo više uvažavanja dostojanstva i samih pacijenata, ali i u slučaju raka kod dece i roditelja. I opet ono na što uvek krećemo pažnju jeste više senzibilisana okolina i društvena zajednica.
Od kada postoji, Nurdor je uspeo da obezbedi 5 roditeljskih kuća, po jednu u Nišu i Novom Sadu i 3 u Beogradu. Trenutno se prikupljaju sredstva za još jednu u prestonici, u kojoj će moći da se smesti čak 13 porodica i da im se obezbede dobri uslovi kako za život dok traje lečenje deteta, tako i za svaki vid podrške koji im je potreban. Ako želite da pomognete da se taj cilj što pre ostvari, to možete da učinite slanjem SMS poruke broj 1 na 1150.
Minuta ostalo je do 18 časova emisija U središtu pažnje. U toku je međunarodni atletski miting u Beogradu, učestvuje 150 takmičara iz 37 zemalja, a u dvorani na Banjici je moja koleginica Snežana Pantović. Snežana, koliko naših takmičara učestvuje i koje discipline su trenutno na programu?
Pa znate kako, atletika je multidisciplinarna. U ovom trenutku ja mislim da je bukvalno na svim borilištima da imamo takmičare, priprema se sledeća sprinterska trka, skok u vis, predstavljanje, ali ono što je najzanimljivije u ovom trenutku jeste takmičenje u bacanju kugle kod muškaraca i tu zaista moramo da kažemo da se vodi žestoka bitka. U toku je već počela je i treća serija i fantastični su rezultati. Fabri je bacio 21 metar i 53 santimetra. Zatim imamo Filipa Mihaljevića, evropskog šampiona, koji je bacio 20 metara 95 santimetara i upravo u ovom trenutku naš mladi sin Ančević hitnuo je tu kuglu 20 metara 81 santimetar. Asmir Kolašinac, veteran srpske atletike, on je bacio 20 metara i 36 santimetara. Dakle, žestoka bitka se vodi u ovoj disciplini i naravno rekla sam i u prethodnom uključenju, kada je konkurencija dobra, onda prosto kada vam diše za vratom, onda imate i dovoljno motivacije i iznađe se tu neka dodatna snaga da se napravi vrhunski rezultat. Završen je ženski troskok, Slovenka Eva Pepelnak, 13 metra 33 santimetra je prvakinja, završeno i 60, to jest nije završeno, ali će se trčati, polufinalne trke su gotove, 60 metara s preponama, u finalu će se nadmetati dve naše atletičarke, Milica Emini i Anja Lukić. Ono što je osim bacanja kugle više nego interesantno jeste trka na 60 metara. Tu ćemo gledati svetsku šampionku Dinu Ašer-Smith, zaista jedna velikanka svetske atletike. U ostalom, dovoljan je podatak da je prvakinja sveta i tu će trčati naša najbrža sprinterka Milana Tirnanić. Inače, ovaj miting se trenutno prenosi na drugom kanalu naše televizije, na RTS-u, i ja zaista preporučujem da vidite kakva je atmosfera ovde u atletskoj dvorani na Banjici. Ima zaista takmičara iz mnogo zemalja i ovo je jedno od prvih većih takmičenja, tako da kažem, u sezoni, a naša atletska dvorana je izuzetno popularna zbog toga što svi oni koji su se ovde nadmetali kažu da je izuzetno brza, skočna i da svi oni koji se ovde nadmeću postižu zaista vrhunske rezultate. Ono što je takođe veoma važno da kažemo u ovom trenutku i ovom uključenju jeste, mada smo već to rekli u našim vestima, ali za one koji nas sada slušaju, da je naš Aleksa Kijanović postigao zaista sjajan rezultat. On je izjednačio državni rekord, a to je u stvari i njegov lični rekord, 6 sekundi i 66 stotih, to je trka na 60 metara, i Aleksa je to učinio u polufinalu. Dakle, vrhunska konkurencija koja, kažem, eto, tera sportiste da budu brži, jači, da dalje bacaju, da se nadmeću bukvalno punim kapacitetom kojim raspolažu u tom trenutku. Takođe, bit će vrlo zanimljivo u muškom skoku, dalje Strahinja Jovančević, to bi trebalo da krene oko 18 časova i 15 minuta, a imat ćemo u skoku u vis vrlo interesantno takmičenje. Tu ćemo gledati našu mladu zvezdu, kraljice sportova, Angelinu Topić, čiji su roditelji takođe nekada briljirali na zaletištima. Biljana Topić bila je naša najbolja troskokašica, a naravno njen otac Dragutin Topić postizao je vrhunske rezultate kada je reč upravo o ovoj disciplini u skoku u vis. Dvorana je puna, doduše nema neki veliki kapacitet zato što su organizatori, to je kada se gradilo, i Srpskog atletskog saveza su u stvari želeli da daju pun kapacitet borilištima, da to bude onako po svim merilima svetske atletike, ali eto, to je bilo na uštrb tribina. Ovde vidimo neke ljude koji su zaslužili da se srpski sport pronosi svetskim meridijanima. Tu je selektor naše tekvondo reprezentacije Dragan Jović Gale. Tu vidimo, ja mislim da je ovo, je li tako, kolega Srđan Đoković, otac našeg proslavljenog Novaka. Ima tu još zaista dosta ljudi i lepo je što eto, žele na ovaj dan i na ovakav način da pruže podršku i našim najboljim atletičarima, ali i da gledaju jedan zaista vrhunski događaj u Beogradu.
Snežana, hvala ti puno na ovom uključenju. Snežana Pantović prati međunarodni atletski miting koji se odigrava i održava u dvorani na Banjici u Beogradu. Ekipa koja je danas realizovala emisiju u središtu pažnje radila je u sastavu majstor tona Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!
That's why I keep on